Venecuēlas sociālistu līderis Nikolas Maduro kopš nākšanas pie varas pēc sava priekšteča Ugo Čavesa nāves 2013. Gadā savās rokās koncentrējas ar vien lielāku varu un ietekmi. Pērn maijā Maduro uzvarēja prezidenta vēlēšanās, kuras boikotēja opozīcija. Tā sociālistu valdība apsūdzēja par vēlēšanu rezultātu viltošanu, kā arī norādīja, ka spēcīgākajiem potenciālajiem opozīcijas kandidātiem uz prezidenta amatu bija liegts kandidēt vai viņi bija ieslodzīti. Neskatoties uz starptautisko kritiku un pieaugošo izolāciju, 56 gadus vecais Maduro ceturtdien krāšņā ceremonijā deva Venecuēlas prezidenta zvērestu uz otro 6 gadu termiņu. Viņš paziņoja, ka tas valstī ir solis uz mieru. Ceremonija norisinājās augstākajā tiesā, nevis opozīcijas kontrolētajā kongresā, kuram Maduro valdība ir atņēmusi pilnvaras. Pasākumu apmeklēja tūkstošiem cilvēku. Klātesoši bija kreisi noskaņotie Nikaragvas un Bolīvijas prezidenti, taču kopumā augstu ārvalstu viesu bija pamaz. Amerikas valstu organizācija ceturtdien nobalsoja, ka neatzīs Maduro otrā termiņa leģitimitāti. Rezolūciju izstrādāja Kolumbija, Argentīna, Brazīlija, Čīle, Kostarika, Paragvaja, Peru un ASV. Peru un Paragvaja īsi pēc Maduro inaugurācijas ceremonijas spēra vēl soli tālāk un sarāva diplomātiskās saites ar Venecuēlu, atsaucot savus diplomātus. Savienotās valsts paziņoja, ka neatzīs Maduro diktatūras nelikumīgo inaugurāciju un turpinās vērst spiedienu pret viņu valdību. Maduro nosūdīja arī Eiropas Savienību, paziņojot, ka viņa otrais prezidentūras termiņš balstīts nedemokrātiskās vēlēšanās. Arī Kanāda nosūdīja Maduro par valsts pārvēršanu par pilnībā iesakņojušos diktatūru. Maduro uzrunā ceturtdien savukārt paziņoja, ka Venecuēla ir pasaules kara centrā, ko vada savienoto valstu imperiālisms un to satelītu valstis. Viņš atzina, ka Venecuēlā ir problēmas, bet uzsvēra, ka ar tām jātiek galā pašai Venecuēlai bez ārvalstu iejaukšanās. Maduro valdīšanas laiku iezīmējusi smaga ekonomiskā un politiskā krīze. Ar naftas rezervēm bagātā Venecuēla cietusi no naftas cenu krituma, cilvēkiem trūkst pārtikas un pirmās nepieciešamības preču situāciju vēl smagāku padara milzīga hiperinflācija. Valsti pametuši līdz 3 miljoniem cilvēku. 2017. Gadā pret Maduro valdību notika regulāri protesti, kuros sadursmēs bojā gāja desmitiem cilvēku. Tomēr politiskā opozīcija tikusi iegrožota un Maduro joprojām bauda armijas atbalstu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.